Her er altså en oversikt over de begrepene vi skal innom da, eller de to foregående denne forelesningen her, som dere bør i hvert fall ha en viss oversikt over. Jeg har ikke noe håp om at alle skal få full forståelse av dette her, for det første er det ganske vanskelig, jeg har ganske kort tid på det, altså vanskeligheten er å holde styr på alle disse begrepene og sånt, men i hvert fall bør jo, hvis man skal gjøre det veldig bra, så bør man jo i hvert fall kunne klare å reprodusere ting som er gjort på forelesningen her, og man er litt mindre ambisiøs, så bør man i hvert fall ha en viss peiling på hva det er, sånn at dere vet hva jeg snakker om i fortsettelsen. Dette er ord som jeg kommer til å bruke mye i fortsettelsen. Men før det, en liten kommentar til ukas plan. Her har Per skrivet, altså torsdag, ingen forelesning torsdag, jeg er bortreist. Og så i stedet på den tida som vi normalt har forelesning på torsdag, så blir det da regnøving i A3, og så blir den regnøvingen da på kvelden avlyst da, så da blir den framskyndet 2 timer, kan vi se. Så det burde jeg kanskje lagt inn her. Ingen forelesning den dagen. Da får det litt tid til å summe dere til disse 3 forelesningene her. Så dere får bruke den tiden til det. Nå slipper å få noe nytt stoff dyttet på dere på torsdag. Kommer litt ansjur med alle begrepene her. Og så vil jeg også si at det er en god idé å begynne litt med Maple om dere ikke alt har gjort det. Og det jeg har lagt ut nå her er en oppgave i Maple som er veldig relevant for første oppgaven på innleveringen. Det er ikke veldig lenge til jeg kommer til å legge ut innleveringen. Jeg har egentlig alt laget, men bare ta en litt sånn dobbeltsjekk og korrekturlesing på den. Men den er det fasit på da. Det er egentlig 2 oppgaver, men det er den første her, egentlig den andre, den fant jeg ut jeg skulle droppe. Egentlig var den andre oppgaven, tenkte jeg kanskje skulle være en oppgave på Maple-innleveringen. Men jeg drev å løse den selv og plundret med den, så fant jeg ut at den egnet seg ikke så godt. Så da droppet jeg den, men vi har en oppgave som er i slekt med oppgave 1, som er oppgave 1 på Maple-innleveringen. Litt mer, den her er en uoppstilt oppgave da. Noen pakkemaskiner og sånt. Og den regnemessig så ligner den veldig på oppgave 5 og 6 fra det første ukeoppgavesettet. Så det kan være lurt å ha regnet de først, når du vet hva du skal gjøre. Du skal egentlig gjøre bare omtrent det samme, men nå med hjelp av Maple. Og bare Maple da, som en Maple-trening. Og så finner dere jo da masse her. Hvis dere ikke har gjort det før, så bør dere jo da, det klarer nok ikke den oppgaven sånn helt hvis dere aller først gjør det i Maple, så da bør dere gå inn her og se på videoene da. Det trenger litt linjær algebra her, men det trenger ikke minst litt plotting for å få til dette her. Alle oppgavene ender opp med plott. Så både plotting, den grunnleggende plottinga, og den litt mer avanserte plottinga som finnes på en Maple-fil der for det bruk for. Også får vi bruk for litt linjær algebra. Ikke så veldig mye egentlig. Neste løser ligningssystemer. Ja. Så tilbake til forelesningen til temaet. Vi skal da først se på bilderommet. Da har vi altså en linjær transformasjon som er utgangspunktet, som er kjent. Og så ser vi bilderommet. Det er, kan du få lyst her? Får vi se. Hvor det? Vi har altså en linjær transformasjon T som virker på vektorer X I generelt da I det n-dimensionale rommet. Dette r-jente, det jo sånn jeg skriver r når jeg bruker den der fonten som finns her, for jeg har ikke den der dobbeltrygg r-en liggende inne her. Og da tar en x her, og så tar transformasjonen og gjør det om til en vektor I det m-dimensionale rommet. Og så skal vi se på, og så bilderommet, det alle vektorer som kan skrives på formen t av x. Så det altså en mengde. Kan skrive på den måten, det en mengde, og så det mengden av t av x, altså mengder av vektorer t av x. Når vi lar x gjennomløpe hele det rommet, domenet, rommet det kommer fra. Det altså lik bilderommet. Bilderommet, eller billedrommet, skrives ofte av en eller annen grunn. En forkortelse på det im av t. Det kommer på engelsk at det kalles image. Bilde da, bare bilde, sier man av og til bare bilde. En ulempe med å bruke im at det også den forkortelsen man bruker for imaginærdelen av komplekse tall. Da. Pass litt på det. Det altså en mengde av mange vektorer. Så først skal jeg bare ta et veldig banalt enkelt eksempel for å vise det. Man ser da på at linjærtransformasjonen her ortogonalproduksjon. Nei, det står I teksten der, I overskriften, så da behøver jeg ikke skrive det en gang til med min stygge skrift. Det altså den transformasjonen som starter med en x-vektor her, nå n lik 2, for den starter med vektorer I R2 I planet, og så transformerer den til vektorer I R2, så alle vektorer havner også I planet etter transformasjonen. Det kaller vi av og til, bruker ofte ikke navn på det, altså det veldig få lærebøker som egentlig har noen navn på det rommet som det går til her. Tilrommet har jeg hørt noen kaller det. Kodomene et mer sånn offisielt ord, men det ikke veldig mye brukt. Men I hvert fall det rommet vi avbilder I også R2 her. Når vi da tar T, så skal vi altså gå 90 grader ned på x-aksen, og finner T av x her. Som da en ny vektor, som vi kan kalle y-vektoren. Eller hvis vi tenker på det som piler da, starter med en pila der, ender opp med den pila der. Og det som da skjer, jo at uansett hvor vi starter med x-aksen, det ligger jo her I muntlige beskrivelsen av t her, at den skal jo ned på x-aksen. Det vil si at t av x vil jo alltid ligge på x-aksen. Og det vil si, og omvendt så vil jo alle punkter på x-aksen være t av x for minst en x, egentlig for uendelig mange x da. I og med at tar vi en punkt på x-aksen, produserer det ned på x-aksen, så havner det jo på seg selv. En av mange punkter. Alle punkter på den vertikale linja her vil jo produseres ned til det punktet der. Det vil si at bilderommet her x-aksen, som jo da en delmengde av hele planen R2. Det et underrom, faktisk. Til x. Da skriver jeg bare litt kort uten hele beskrivelsen, x-aksen. Og så da generelt bilderommet til hvilken som helst linjær transformasjon, det et linjært underrom. Vi sa forrige gang, eller gangen før der egentlig, nei forrige gang var det vel, at linjære underrom av planet, det var origo, bare origo. Eller så det rette linjer gjennom origo. X-aksen et eksempel på en rett linje gjennom origo. Og så det hele R2 selv. Det altså bare de mengdene som mulige som bilderom av linjærtransformasjoner som går inn I R2. Og det ser vi lett sånn, at hvis vi har la oss si x og y da. La oss si t av x Og TAY med I. Jeg skriver jeg bare sånn kort her. Delmengde av IMT, det jo da matematisk for at de I bilderommet til T. Altså anta det, vi antar det. To vilkårlige her. Spesielt ikke hva X og Y det kan være hva som helst. Det vil si at det da T og X og T og Y kan være hvilke som helst vektorer I bilderommet. Og det som skal til for at det skal være en lineær transformasjon, for at det skal være et underrom, at hver gang vi har to vektorer I mengden, så må en sånn lineær kombinasjon av de også være med I den mengden. Må vise at også den nå med I bilderommet her. Så det jo en lineær transformasjon, og det jo egenskapen til lineær transformasjoner jo at de tar og putter lineær kombinasjoner inn I T. Altså kan ta ledd for ledd I summen og putte skalarene A og B inni her. Sånn at dette her lik T av A ganger X pluss B ganger Y. Brukt fra høyre mot venstre så dette definisjonen av at en transformasjon fra R-jente til R-jente en lineær transformasjon. Men da vil det si at den lineær kombinasjonen der bildet av noe, nemlig A ganger X pluss B ganger Y, som selvfølgelig ligger I R-jente når X og Y gjør det. Vi gjør det til og med hvis vi kunne utvide det der, sagt at hvis vi hadde et underrom her, bildet et underrom, så ville vi fortsatt vært I det underrommet, så bildet et underrom vil også være et underrom. Det vil si at bilderommet altså lineære underrommet. Eksempel, og da har vi brukt egentlig samme matrisa som siste eksempel forrige gang. Vi skal ta et eksempel til vi oppsummerer, som en ny matrise. Men forløpig tar jeg den. Altså, en lineær transformasjon jo gitt fra R-jente til R-jente jo alltid gitt, kan jo alltid skrives en formel for å regne ut den, som et matriseprodukt. En matrise A multiplisert med vektoren X som skal avbildes. Og når det fra R3, så må det være tre søyler I A fra et matriseprodukt, for vi har en søylevektor, 3 ganger 1 vektor her, så må det være tre søyler I den A-matrisa, og siden den skal komme fra R3, så skal den kommer fra R3, og siden den skal gå til R3, så skal vi ha tre rader ut, og rader matrisproduktet får vi fra første matrise her. Da må være tre rader I A, det vil si A må være en 3x3 matrise. Så jeg satt opp en mer eller mindre tilfeldig 3x3 matrise. Jeg har ikke valgt den helt tilfeldig da. Det vil si at T av X det mengden. Se på mengden da. Alle mulige vektorer som kan skrives på den formen. Det altså alle mulige vektorer, mengden av vektorer, som kan skrives på 1, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 5, multiplisert med x, y, z, når x, y, z skal gjennomløpe alle mulige reelle tall, altså fylle opp alle mulige punkter I rommet. Og regner vi sammen det I første omgang, så det første rad med søyla, 1 ganger x pluss 3 ganger y. En matrise her, en søylematrise, en 3 ganger 1 matrise. Andre rad, 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 2 z. Og tredje, 2 x pluss y pluss 5 z. Men dette her kan igjen skrives på den måten her. Som x ganger 1, 1, 2, x ganger første søyle I A, pluss y ganger andre søyle I A, pluss z ganger tredje søyle I A. Og det sjekker man vel lettest, men også regne sammen det som står der, og så sjekke at det blir det der. Men sånn er det alltid, altså tar vi en matriseprodukt av en matrise med en søylevektor, så blir det linjærkombinasjonen av søylene her med koeffisientene fra den søylevektoren der, generelt. Det skal være mengden av alle vektorer da, som kan skrives på den måten, det vil si det skal være mengden av alle vektorer som kan skrives som linjærkombinasjon av 1, 1, 2, 3, 1, 1 og 0, 2, 5. Og det kalte vi i forrige forelesning for spennende, eller var kanskje litt inkonsekvent om jeg bruker liten eller stor S på spenn, for spenn. Men det er altså spennende av de tre vektorene der. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 2, 5. Det er egentlig en mengde dette her, som vi har kalt mengden med stor M, kalte jeg den i forelesningen, så det burde kanskje ha vært en mengdeparantes inni der, men det dropper vi vel og skriver den ekstra mengdeparantesen. Rommet utspent av de tre vektorene. Og det vil jo si rommet utspent av søylene i A, betraktet som vektorer. Og dermed så, hvis vi nå ser det uavhengig av linjær transformasjon, men bare tenker på matrisa som en egenskap med matrisa, så er det også rommet utspent av søylene, og derav navnet kalles det også søylerom. Så søylerom og bilderom, her, to forskjellige navn på det samme. Søylerom, da vi tenker på det på litt forskjellige bilderom, da tenker vi på det som resultat av en linjær transformasjon. På søylerom så tenker vi ikke på linjær transformasjon, bare på matrisa og linjær kombinasjonene av søylene der. Men det er det samme. Når vi skal beskrive, jeg har sagt at det er et underrom, et underrom av R3. Når vi skal beskrive et underrom av R3, så er det, betyr det i praksis at vi skal finne en basis for det. Har vi en basis for et underrom, så har vi en presis matematisk og hensiktsmessig matematisk metode å beskrive det rommet på. Da vet vi hvordan rommet ser ut, og vi har noe å regne med, noe som det går an å regne på, og jobbe videre med. Og en basis for dette rommet her, en, en, to, tre, en, en. Hvordan ser jeg det? Jo, det var eksempel fra forrige forelesning. Det vil si, vi trenger ikke tre vektorer for å beskrive det rommet, da holder vi med to. Vi skal også bare bruke to vektorer, og det vil si, da er de linjært uavhengige, og alle mengder i rommet er en linjær kombinasjon av de, alle så bilderom eller søylerom er alle mulige linjær kombinasjoner av de to, og da ser vi lettere geometrisk hva dette her er. Ta alle linjær kombinasjoner av to vektorer i rommet, så blir det jo det planet gjennom origo som de to vektorene ligger i. Planet utspent av de vektorene. Det er litt vanskelig kanskje å tegne de inn da, hvor de ligger, men man kan forestille seg liksom hvor den vektoren ligger, og hvor den vektoren ligger, og så blir det jo et plan på skrå i rommet. Så det blir plan gjennom origo, et todimensjonalt underrom. Plan er jo todimensionale, men definisjonen er jo at det er todimensjonalt, siden basisen består av to elementer. Så selv om da transformasjonen i prinsippet går inn i hele R3, så er det altså bare de vektorene som ligger på det planet som er mulig å oppnå på å skrive på formen t av x for valg av x. Den putter jeg vel inn. Jeg trenger ikke den vet, jeg hadde trengt den hvis jeg skulle gjennomført argumentet. Det skal jeg ikke gjøre nå. Men jeg må få bruk for den etterpå, sånn etterhvert. Ja. Søylerom og rang. Hva er det som står her? Ja. Det står ikke så veldig mye mer. Se at søylerom er lik bilderom. Nei, søylerom er lik bilderom. Da ble det litt rommet utspent av A. En matrise. Det er altså en matrise som har en søylerom og en lineær transformasjon som har bilderom. Men da er det standardmatrisa til T da, hvis jeg tenker på det som transformasjon. Dimensjonen til bilderommet kalles rangen til A eller T. Det kan komme rang både til matrise eller til en transformasjon, men hvis jeg har standard matrisa til T, så er det samme begrepet. Og da fant vi i forrige eksempel her at denne her var todimensjonalt. Det vil si at den lineær transformasjonen her, eller den matrisa her, har rang 2. Vi kommer tilbake til det og så oppsummere det, men en alternativ definisjon av rang, eller en egenskap med rang, er at det er antall rader som står igjen etter Gauss-eliminasjon. Da fikk jeg bruk for den allikevel. Her står det igjen to rader, som ikke har blitt null rader, etter Gauss-eliminasjon. Antall rader som står igjen der vil også være rangen. Da presiserer det litt mer etterpå, men kobler det også mot kjernen i sammenslengen. Noen lærebøker bruker det som definisjon på rang. Men her er det heller en konsekvens av definisjonen, at det blir rangen. Men det skal vi ta, det skal jeg ta sammen med å se på dimensjonen til kjernen og sammenhengen mellom de. Så da skal jeg først introdusere kjerne eller nullrom da. Bare se her, jeg må bare minne meg selv på. Ja, det var bare det. Kjernen er en viss samme forstand, motsatt av bilderom, selv om ikke det er opplagt sånn med å begynne med. Kjernen. Ja, det behøver ikke å drive å skrive med svart, men blått her nå, det er ikke naturlig. Det er det. Nei, den er. Kjernen til en transformasjon T er mengden av x vektorer som vil ligge i R i jente da, fordi at vi tenker oss nå at T tar vektorer fra R i n for en eller annen n inn i R i jente for en eller annen m. Som ikke n og m behøver ikke være det samme, selv om det ofte er det. Men de vektorene da bilderommet var jo en del av det rommet det avbildes til. Kjernen er det en del av det rommet det avbildes fra. R i jente. Og det er de som avbildes på nullvektoren. det banale eksempelet først. Produksjonen. X. X-vektor. T og X-vektor. Generelt, det transformasjonen. Ortogonalproduksjonen på X-aksen. Nullvektoren, det jo origo. Den som koordinater 0, 0, og som geometrisk tilsvarer punktet origo. Vektor uten noe lengde, eller for så vidt uten noe retning også. Og hva avbildes dit? Jo, alt som avbildes dit, det jo vektorer som går 90 grader når de havner der, når de går 90 grader ned på x-aksen. Det jo alt som ligger på y-aksen. Havner i origo når vi tar de 90 grader ned. Alt som ligger på utenfor, havner jo utenfor. Kjernen. Vi kaller denne også, hvis vi skal ha en forkortelse for det, jeg vet ikke om vi skal innføre den veldig offisielt, men det noe greit å kunne skrive det litt kort, KER-T. Kommer det engelske navnet for kjernen som kernel. KER-T, i dette tilfellet her, y-aksen. Rommet utspent av enhetsvektoren langs y-aksen, kan vi si. Basis. For den jo j-vektoren. Hvilken som helst vektor langs y-aksen fungerer som basis. Bortsett fra nullvektoren selv. Og standard naturlig jo da å velge j-vektoren. Altså enhetsvektoren langs y-aksen. Og det en vektor, dermed det endimensjonalt. Det også en rett linje, da, en vertikal rett linje. Det en rett linje gjennom origo, det et underrom, og det et endimensjonalt underrom. Dimensjonen altså 1, og den dimensjonen så skal vi da etter hvert da kalle nulliteten. Så nulliteten til den transformasjonen her 1. Og bildrommet var jo hele x-aksen som var endimensjonalt, så rangen jo også 1. Nullrommet også, kjernen også et også alltid et underrom. Anta at T av X nullvektoren og T av Y nullvektoren. Altså da har jeg valgt to vektorer x og y. Jeg har ikke valgt de helt tilfeldige, for jeg har valgt iblant de som avbildes på 0. Men det hvilke som helst av de vektorene som avbildes på 0. I det enkle eksempelet overfor, hvilke som helst to vektorer langs y-aksen. Og så må vi da, for å vise at det et underrom, så må vi vise at vi fortsatt holder oss i den kjernen når vi tar linjærkombinasjoner. Det vil si, vi må se på t av en linjær kombinasjon, en skalar ganger x, pluss en skalar gange med y, og vise at ax pluss by også i kjernen. Det det som skal til for at det skal være et underrom. Men her det definisjonen av linjære transformasjoner. Kan tas ledd for ledd i en sum og sette skalar utenfor. A gange t av x pluss b gange t av y. Og forutsetningen, eller antakelsen her, jo at t av x og t av y nullvektoren. A gange nullvektoren pluss B gange nullvektoren, og tar vi en linjær kombinasjon av nullvektoren, så får vi nullvektoren. Og dermed så avbildes den linjær kombinasjonen også på null, når X og Y gjøres det hver for seg. Og det per definisjon av underrom, at kjernen et underrom. Og så skal vi nå se det samme eksempelet, den samme transformasjonen som vi hadde i forrige eksempel, hvor Gauss-eliminasjonen, og som også var forrige gang, så vi blant annet tar Gauss-eliminasjonen derfra, selv om vi for så vidt ikke gjennomførte den i går, vi sa vel bare hva resultatet var. Men vi skal altså beskrive nullrommet, eller kjernen. Og det vil si at T, vi skal finne den mengden sånn at T av X er lik nullvektoren. Enkle mengden av X da, sånn at det er oppfylt. Det vil si, vi skal finne mengden, og skriver det ut nå, i tre dimensjoner her, vi skal finne mengden av de vektorer i rommet, som har en X og Y og Z-koordinat, som kan velge, kan være mange forskjellige ting, ikke hva som helst, men det er ikke sikkert at det bare er 0, 0, 0, slik at T av X er lik 0, og måten å regne ut en lineær transformasjon på er jo ved det matriseproduktet her. Det er T av X, skrives som et matriseprodukt, og skal det være i kjernen, så betyr det at det skal ende på 0, 0. Det vil si at det er lik mengden av vektorer da, slik at, og så gjør vi matriseproduktet, 1 ganger x pluss 3 ganger y er lik 0. Nei, vent litt, det setter vi ikke forløpig. Andre rad, 1 ganger x pluss 1 ganger y. Ja, nå var jeg litt dum med den der høyre parentesen der. Den kommer litt kjapt, litt fremt der. 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 2 ganger z. Og i siste rad, 2x pluss y pluss 5z er lik 0, 0, 0. Og hvis vi ser på det på den måten der, så er jo dette et lineært ligningssystem med tre ukjente. X pluss 3y skal være lik 0. X pluss y pluss 2z er lik 0. 2x pluss y pluss 5z er lik 0. Så det er jo et lineært ligningssystem, og det har vi lært å løse i modul 1. Og det er også et homogent ligningssystem, som vi kaller det, når det er bare nuller på høyre siden. Så det å finne kjernen, det er det samme som å løse et homogent ligningssystem. Det er det som skjer her. Det er stadig samme gamle regneteknikkene som kommer opp igjen i forskjellige nye settinger her. Gauss-eliminasjon eller hva som helst. Og total matrisa. Den er jo 1, x, 1, 3 og 0, y og høyre sida. 1, x, 1, y, 2, z og 0 på høyre sida. 2, x, 1, y, 5, z er lik 0. Og når vi opererer med homogene ligningssystemer, så pleier vi ikke å gidde å dra med oss alle disse nullene på høyre sida, for de kommer til å fortsette å være nuller gjennom hele Gauss-eliminasjonen. Jeg pleier ikke å skrive opp det, det er ikke feil å skrive dem opp, det er bare unødvendig. Og da kan vi løse det ligningssystemet ved Gauss-eliminasjon. Da får vi bruk for den igjen. Så da skriver jeg opp resultatet her, jeg gjennomfører ikke Gauss-eliminasjonen nå. Dere har regnet ut en Gauss-eliminasjon før i dag, forhåpentligvis klart det. Så klarer seg for i dag. Så da tenker jeg at da kan dere regne ut den. Men vi får jo i hvert fall her en matrise, så en av radene faller, tror jeg her. På ligningsform. Setter opp igjen som en ligning. Her står det x ganger 3y pluss 0 ganger z. Her står det x pluss 0y pluss 3z. X pluss 3z, og så skal vi ha med en høyre side som er 0. Den andre her blir 0x pluss y minus z. Så må vi gjeninnføre at høyre side er 0. Og den siste ligningen blir jo bare 0 lik 0, så den faller. Da har vi altså et ligningssystem med uendelig mange løsninger. Og løsningene kan beskrives ved å velge den eller de ukjente som ikke står først på en rad som parametre. Og det jo i dette tilfellet Z da, som ikke er først i noen av ligningene. Eller Z som tilsvarer tredje kolonne her har ingen ledende enere, en måte å se det på dem og referere direkte til matrisen her. X'en står først, den på en måte bindig, vet vi hva Z er, så det gitt hva X må være. Her det gitt hva Z er, så det gitt hva Y må være også. Men Z kan vi velge helt fritt, og da innfører vi jo da gjerne det som en parameter. Og da får vi at X pluss 3T lik 0, setter inn Z lik T. Y minus Z, erstatter Z med T. Og så kan det være lurt å skrive Z lik T, som da rett og slett, det jo egentlig bare et navnebytte her. Som ikke alle bøker eller alle bruker. Man kan bruke Z som navn på en parameter, men jeg synes det mer oversiktlig å innføre en ny bokstav her. Liksom, T typisk parameternavn. X og Y og Z mer typiske ukjente navn når vi snakker om navn på ukjente når vi snakker om ligninger. Og så løser vi ut det da. Som X lik minus 3T, altså løser det ut sånn at de opprinnelige ukjente blir stående på venstre sida, og dette uttrykket med parameterne havner på høyre sida, som vi da kan skrive på vektorform, som T multiplisert med minus 3, 1, 1. Når vi ser på den vektorformen her, så står det jo direkte at det rommet utspent av minus 3, 1, 1. Spennende. For T kan jo variere. Det kan være hvilket som helst tall. Alle mulige tall for T her vil gi løsning. Det vil si alle mulige T, valg av T, gir en løsningsvektor der. Nå tar vi sammen, vi skal se på alle de under ett, så det altså rommet utspent av minus 3, 1, 1. Og en vektor er alltid linjært uavhengig, bortsett fra hvis det nullvektoren. Og dermed så det basis. For kjernen eller nullrommet. Da har vi en beskrivelse her. Det en vektor i kjernen. Det en rett linje i rommet. Det en forlengelse av den vektoren. Så alle punkter da som ligger på den rette linje avbildes på null. Alle punkter som ikke ligger utenfor den rette linje i rommet, de avbildes på noe annet enn null. Så regnemessig det jo ikke noe nytt i forhold til hva vi gjorde i første modul 1. Det bare, skal vi si, begrepen og innpakninga som litt nytt her. Da synes jeg egentlig det passer med en pause, for nå skal jeg da bruke litt tid på et eksempel til, som et nytt eksempel. Jeg skal bruke litt tid på det, og nå skal jeg koble kjerne og nullrom, blant annet, ved hjelp av det eksempelet der. Det på sammenhenget mellom kjerne og nullrom. Nei, kjerne og bilderom, unnskyld. Nullrom og bilderom. Ja, skal jeg begynne igjen? Nå skal jeg ta et eksempel til, med en matris med litt flere søyler. Det blir egentlig det samme opp igjen som de to foregående eksemplene med den litt store matrisa, men et litt annet fokus. Altså nå skal vi koble kjerne og bilderom sammen i noe som kalles rangnullitetssetningen blant annet. Og vi skal også fokusere litt mer på den direkte sammenhengen mellom RRE-formen til A og de begrepene her. Så da starter jeg altså med en matrise, og så regner vi ut RRE-formen, og det bruker ikke tid på her, så nå har jeg bare gjort det i Maple, og så har vi da RRE-formen liggende i blått der. Ja, altså Gauss-Jordan-eliminasjon, som skal til for å komme derfra til dit, men tar jeg ikke med nå. Det første jeg skal gjøre da, er også å se på søylerom. Skriver med ord. Søylerommet eller bilderommet. Og hvis vi ser på det søylerommet, så er det 5 søylevektorer her. Og alle ligger i R3. Det kan aldri være mer enn 3 linjært uavhengige vektorer i R3. Dimensjonen er bare 3. Og alle R3 selv har en basis for R3, består av 3 vektorer. Og basis for ekte underrom vil ha færre enn 3 vektorer. Og dermed så kan de vektorene der umulig være linjært uavhengige. Det kan aldri være linjært uavhengige flere vektorer enn dimensjon på rommet de ligger i. Så det vet vi for så vidt at det ikke er linjært uavhengig, så jeg spør ikke om det er linjært uavhengig, men vi kan prøve. Men det vi skal gjøre er å finne en basis for dette og beskrive de vektorene som ikke er i den basisen, uttrykt som linjærkombinasjoner av basisvektorene. Og det vil si, og da begynner jeg på tilsvarende, og da kan det være hensiktsmessig å tenke bilderom i stedet, og tenke altså på at vi tar den matrisemultiplikasjonen her, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 4, multiplisert med x1, x2, x3, x4 og x5. For nå er det en femdimensjonal her. T av x, altså gitt ved matrisprodukt a ganger x, da vil t ta, så skal det multipliseres med en vektor med 5 elementer i hver rad, så det vil si at det må være 5 rader i den søylematrisa der, for at matrisproduktet skal være her, så den går fra R5. Og resultatet blir jo antall rader herfra, det blir 3 rader, det vil si at den får avbildes inn i tredimensionale rommet. Ta vektor, femdimensionale vektor, avbilder inn i tredimensionale vektorer. Og den kan jo da skrives, skal vi se, burde kanskje flytte litt på den. Gitt flytte den. T av x, den kan da skrives som x1 ganger 1, 1, 2 pluss x2 med 2, 2, 2 pluss x3 med 1, 2, 3 pluss x4 ganger 1, 3, 5 pluss x5 ganger den siste søyla. Det nyttig å vite generelt at matrisprodukt med en matris og en søylevektor blir seende sann ut som linjær kombinasjon av søylene med koeffisienter fra den. Jeg har jo hoppet over en mellomregning her i forhold til hva jeg gjorde i stad. Da regner jeg sammen det produktet, og så kan jeg regne sammen det produktet og så se at det blir det samme. Det skrittet jeg da hoppet over i den omskrivingen her. Mengden, alle vektorer som kan skrives på den formen, altså alle vektorer her, er vektoren utspent av de fem vektorene der. Og det som kan være, selv om vi vet at det ikke er linjært uavhengig, så kan det kanskje være lurt å tenke sånn som vi gjorde eksempelet i går, om å sjekke om det er linjært uavhengig, selv om vi vet hva svaret er. Fordi at da får vi ut fra det svaret, så får vi resultatene på spørsmålet om både om hva finner vi en basis for søylerommet, og vi finner en måte å skrive de andre her. Så det vi ser på er nå går via Børte begynne med kjernen, egentlig. Til å begynne med kjernen, ja. Nei, det har jeg gjort det. Det vil si finne kjernen. Det vil si å sette dette her lik 0. Regner seg med matrisproduktet her. X1 pluss 2 X2 pluss X3 pluss X4 pluss 2 X5 er lik 0. X1 pluss 2 X2 pluss 2 X3 pluss 3 X4 pluss 3 X5 er lik 0. Koeffisientmatrisen blir jo der. X1 pluss 2 X2 pluss 3 X3 pluss 5 x4 pluss 4 x5 er lik 0. Så finne ut hvilke egentlige spørsmål er de linjært uavhengige hvis den bare har x1 lik x2 lik x3 lik x4 lik x5 lik 0 som eneste løsning, så er de linjært uavhengige. Men det kan det jo umulig være her. Men det ligningssystemet der, det er jo dette som koeffisientmatrise. Og setter vi på en søyle med nuller til, så har vi totalmatrisa og setter på høyre sida. Og det ligningssystemet, det løser vi da ved Gauss-eliminasjon. Finner RRE-formen her. Skal vi med totalmatrisa, så er det jo en ekstra søyle med nuller. Og det vil si ligningssystemet. Omformet til RREF-form, skriver jeg altså som ligningssystem. Da har vi gjort Gauss-eliminasjonen, så skriver vi det opp igjen. Et ligningssystem med samme løsningsmengde, men med koeffisientene her. X1 pluss 2 X2. Pluss ikke noe x3, minus 1 ganger x4, pluss x5, lik 0. Andre raden, 0x1 pluss 0x2 pluss x3, pluss 2x4, pluss x5, lik 0. Og den siste ligningen blir bare 0 er lik 0, den faller. Vi står igjen bare med to rader. Det som da skal til for å få det til å bli null, da, da kan jo velge, kan velge x2, x4 og x5 fritt. Fordi, eller, ja, fordi de ikke står lengst til venstre på noe rad her, eller noe ligning. X1 står venstre, lengst til venstre på en ligning, x3 står lengst til venstre på en ligning. Hvis vi kjenner de andre, så må x1 være uttrykt ved de. Så kjenner x2, x4, x5. Hvis vi har valgt x2, x4, x5, så kan vi ikke velge x1 fritt. Da må jo den være uttrykt ved, ved disse her. Og så kan vi velge, og så når vi velger x4, x5, så kan vi ikke lenger velge x3 fritt. Sånn at de som står lengst til venstre på en rad, de velger vi ikke fritt. De øvrige kan vi velge fritt. Det vil si, det vi har gjort, er å gi de navnene parametre. Så da vil vi kalt x2 lik t1, x3 lik t2, og, nei, x4 lik t2 og x5 lik t3. Men vi skal i første omgang ikke ha noen parametre her, hvis det hadde vært å løse... Hvis det hadde vært å løse ligningssystemet, hvis det hadde vært å finne kjernen, jeg burde vel egentlig ha begynt med det. Jeg tror jeg begynner med kjernen, ja. Allikevel. Jeg tror det, altså. Kjernen. Det er jo den jeg er langt til vei med å finne. Så må jeg bare tulle og ikke gjøre det med det samme hver gang. Da er jo kjernen, det er løsningsmengden på, det er det som gjør at dette her er lik null. Da behøver vi ikke den forløpig, men vi kommer tilbake til den etterpå. Og det er det samme som det løsningsmengden av det ligningssystemet der, som på RRE-form ser sånn ut, og da kan vi velge de to resterende der fritt. Vi trenger kanskje å kopiere den til neste side. Ja, her har jeg forsovet de opp igjen. Og da er det, da velger vi x2 lik et eller annet parameternavn, for eksempel t1 eller k2 eller hva vi ønsker. X4 en ny parameternavn, t2 for eksempel. Og x5, et tredje parameternavn, for eksempel t3. Bruker ofte indekser, ikke s og t når det mer enn to. Her, u er liksom noen typisk i denne sammenhengen her, navn på vektorer og ikke på parametre. Og så får vi da en første ligning her. x1 pluss 2x2, så setter vi inn at x2 er t1. Minus x4, setter vi inn at vi har kalt x4 for t2. Plus x5, t3, lik 0. Så kan vi sette opp den andre ligningen, men det som kan være litt lurt skrivemessig nå, er også å sette opp etter tur, sånn at disse her ukjente x1, x2, x3, x4 og x5 kommer under i riktig rekkefølge fra starten av. Så ikke så er det lett å gå i sur etterpå. Nå er det jo ikke noen ligning som inneholder x2 lengst til venstre, men den definisjonen av navnet her, den har jo x2 lengst til venstre, og så setter vi inn det på en måte her, bare her. x2 er lik t2, nei, t1. Og så får vi x3 her, lengst til venstre, pluss 2, x4, det var t3, t2, pluss x5, som er t3, x4 står ikke lengst til venstre på noen linje, men vi har en, det gjør det hvis vi tenker på dette her som, skal vi si, at vi har innført noen nye ligninger. x5. Når vi skriver dette her i den rekkefølgen der, så får vi det riktige rekkefølge her, ordnet rekkefølge som en vektor her. Vi må jo flytte over alt, alt med t-er på høyre sida her. Så vi får x1 er lik minus 2t1 minus t2 pluss t2 minus t3. X2 er lik t1. X3 er lik, flytter over, minus 2t2 minus t3. X4 er lik t2. X5 er lik t3. Og så skriver vi t1 under hverandre og t2 under hverandre og t3 under hverandre, så er det jo lettere å se hva dette her blir. Vi skriver det opp på vektorform. For da blir det t1 ganger den vektoren som er koeffisientene foran t1. Og det er minus 2 her, 1 her, og så er det ikke noe t1 i de tre nederste. Pluss t2. Multipliserer med det som multipliseres med t2. 1 her, i andre rad er det ikke noe t2. Minus 2. 1 og 0 pluss T3 multiplisert med det som står foran T3, som er minus 1 her, ikke noe T3 i andre rad, minus 1 her, ikke noe T3 der, og 1 der. Da får vi x1, x2, x3, x4 og x5 uttrykk som en lineær kombinasjon av de tre søylevektorene der. Alle valg av t1, t2 og t3, det gir tre, det er altså spennende. Alle valg der gir jo da en mengde i det femdimensionale rommet, utspent av tre vektorer. Og hvis de er lineært uavhengige, så er det en basis. Og det med den konstruksjonen her, så blir de automatisk en basis. Det ser vi lettest ved å se på de radene som tilsvarer definisjonene her. X2, altså andre, da ser vi på andre rad, da har vi et ett-tall der, en null der og en null der. Hvis en lineær kombinasjon av disse her skal være null, altså lineær uavhengighet, vil si at det er ikke noe mulig å lage noen lineær kombinasjon som gjør at dette er null uten å velge alle t-ene lik null. Hvis vi ser på denne raden her, så tar vi t1. Som skal, hvis denne her skal være 0, så blir det t1 ganger 1 i den faktoren. Og så er det ikke noe mer t1-er bortover her. Så da får vi t1, og det skal være lik 0. Så da må t1 være 0. Så har vi den raden som kommer fra der vi definerte x4. Fjerde raden, altså, nei, t2, fjerde raden for x4. T1, jeg har allerede finnet ut at den var 0 da. Pluss T2, fjerde rad, pluss ikke noe mer. Så i fjerde rad så blir det bare stående T2. Skal dette her være lik nullvektoren? Denne likheten her er altså for å avgjøre LU, som er linjær uavhengighet. Linjær uavhengighet, da sier jeg at hvis det der er oppfylt, så må alle t-ene velges lik null. Få bort disse her da. Trenger vi kanskje ikke mer? Jo, jeg tror jeg skal ha den her reformen litt fram. Og tilsvarende da, hvis vi ser på den siste raden, som stammer fra at det er x5 som jeg har valgt som den siste, i siste raden har jeg valgt t3. Se på den siste raden, så er det jo 1 der og nuller ellers. Så er linjær kombinasjon, skal den bli 0 der, så må det bli t1 ganger 0, det er 0, pluss t2 ganger 0 er 0, pluss t3 er lik 0, så da må vi også ha t3 lik 0. Så den eneste linjær kombinasjonen som får det der til å bli 0, er at både t1, t2 og t3 er lik 0. Og når det er den eneste løsningen, den eneste muligheten, så er det linjær uavhengighet. Og når det er linjært uavhengig, så danner de en basis. Sånn at det er da Det ingen vektorer til overs der. Vi kan ikke kaste bort flere vektorer. Hvis vi tar ut flere vektorer, uansett hvilken, så får vi så får vi et mindre rom da. Et todimensionalt rom bare. Dermed så kan vi konkludere med at minus 2, 1, 0, 0, 0. 1, 0, minus 2, 1, 0. Minus 1, 0, minus 1, 0, 1. En basis for kjernen. Eller nullrommet. Det linjært uavhengig, det avbildes på null alle sammen. Alle vektorer som avbildes på null med linjær transformasjon, eller alle ligninger som alle løsninger i det homogene ligningssystemet kan skrives på den formen. Og det kan skrives bare på en måte. Har vi en eller annen vektor i det rommet, så kan det skrives med bare ett, så kan det skrives på den formen med ett og bare ett valg av T-er. Og da har vi også dimensjonen, for dimensjonen antall elementer i basisen, så det jo et tredimensionalt rom her. Så kan vi koble den konklusjonen litt med å se på RRE-formen her. Det vi valgte som basiselementer da, eller de det var jo vektorer som stammer fra den søyla og den søyla. Det vil si det vektorer som vi fant, eller tilsvarte, altså hvilke er mest opptatt av antallet. Den her valgte vi som T1, altså X2 valgte vi som T2, andre søyla. Her valgte vi som T2, på grunn av, og det der, i den andre søyla er det ingen ledende ener. Her er det ingen ledende ener i fjerde søyla, og fjerde valgte vi som T2, og en femte søyla er det ingen ledende enere. Så det vi har gjort er å velge ut de søylene, kan du si, som ikke har ledende enere. Og da blir det, ved det tilsvarende argument, så blir det, får vi da alltid en linjært uavhengig mengde av vektorer. Vi får da, vi også setter det inn i løsningsmengden da, og løsligningssystemet, og setter det på vektorform, så får vi da en linjær kombinasjon her, eller det vil si vi får en basis her. Man kan også ta en snarvei her og hoppe over den skrivemåten her, og så si først så prøver vi å velge T1 lik 1 og T2 og T3 lik 0, så får vi den som eneste løsning. Så kan vi velge T1 og T3 lik 0 og T2 lik 1, så får vi den som eneste løsning, og så kan vi velge T1 og T2 som 0 og T3 lik 1, så får vi den som eneste løsning. Så det en annen måte å gjøre det på da, men vi går ikke inn på detaljene på det da. Det også en sammenheng her med dette her. Det litt fortegnsbytte i forhold her. Her står en to-tall over, så her står det minus to. Og så står det en ener på x2-plassen. Jeg må på en måte... Ja, nei, jeg tror ikke jeg tar den sammenhengen der. Vi må bare se på de to gjenstående her. Og på en måte dytte inn de der, liksom det som jeg sa i en kommentar i fronter i dag. Da er vi liksom litt inn på den løsningsmetoden som jeg fant ut at jeg ikke skal ta med. Så jeg dropper det, sier det. Men vi får også en setning her nå om nulliteten. Nulliteten er jo dimensjonen på nullrommet. Antall elementer i basisen får et element i basisen for hver søyle som ikke har ledende enere. Det vil si at nulliteten blir antall søyler i RRE-formen som ikke har ledende enere. Og dette gjelder generelt. Ja, så nå må vi tilbake og sette opp en regnestykke her, tenker jeg. Hele den. Ja, skal vi se hvordan jeg tenker nå. Tror jeg tar det direkte fra... Den fikk jeg ikke med meg alt, gitt. Prøver igjen. Oi. Åja, det var litt inni hverandre dette her. Her får jeg med alt kanskje litt ekstra. Det var vel bedre å få med for mye enn for lite. Nå skal vi se på bilderommet. Bilderommet er altså alle vektorer som kan skrives på den formen der. Det vil si alle linjærkombinasjoner av de der. Og så vil de være linjært avhengige da, for derfor kan det ikke være mer enn maks 3 linjært uavhengige vektorer i R3. Og dette er vektorer i R3. Og for å finne ut en basis, så kan vi da plukke ut de vektorene som de søylene som har ledende enere. Nå må vi hente RRE-formen her. Her er den ledende ener, og her er den ledende ener, første søyle, tredje søyle. Noen flere ledende enere finnes ikke. Da plukker vi ut første vektor og tredje vektor her. Da vil de være linjært uavhengige. Vi ser det jo her, men skal vi se hvorfor, kan vi se det fra RRE-formen? Jo, hvis vi bare tar disse her, vi bare tar de to, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, vi ser jo at det er linjært uavhengig, for den ene er ikke en konstant gang den andre, men sånn generelt, så vi bare plukker ut de. Så, skal vi se, var det ikke den jeg hadde her? Så er jo det den opprinnelige matrisa, hvor vi har stryket 3 av søylene her. Vi har stryket den søyla her, før Gauss-eliminasjon. Og da kan vi stryke den etter Gauss-eliminasjon også, så får vi RRE-formen på den. Og RRE-formen på den, da har vi enhetsmatrisa her, vi får en null ligning til slutt, så har vi enhetsmatrisa her, det vil si at x1 pluss x3 er lik null, x1 pluss 2 x3 er lik null, nei, hvordan blir det? Nå blir det bare x1 og x3, ja. x1 pluss x3 er lik 0, x1 pluss 2 x3 er lik 0, x1 pluss 3 x3 er lik 0. Den har x1 lik 0, og x2 lik 0, som vil stå i klartekst her, entydig løsning. Så skriver vi opp det igjen på ligningsform. Så da må de være 0, de er linjært uavhengige. Mens de andre kan skrives som linjærkombinasjoner, av x1 og x2, rett og slett ved å se på løsningsformen. Her. Oi, oi. Ved å... Nei. Kom inn der. Der. Vi se på den løsningen her. Skal vi se. Vi må se på... det er løsningsmengden for... Her har vi løst ligningssystemet at den lineære kombinasjonen der er lik null. Og da får vi med forskjellige valg av TR her, så får vi løsninger som har lineær kombinasjon lik null. Så jeg trenger egentlig da å kopiere den. Velg. Hvis vi velger T1 lik 1, T2 lik 0, T3 lik 0, og etter tur da kan vi velge etterpå, altså velge en av dem lik 0 og de resterende nuller. Hvis vi velger den, så får vi en av de mulige løsningene. Da får vi minus 2, 1, 0, 0, 0. Det er med i løsningsmengden, skal vi se. Det er med i nullrommet. Skal vi se. Da får vi, vi må se på det her. Da får vi x2. Skal vi se hva det får her da. Var det ikke så enkelt allikevel? Det er enkelt da. Må vi få tenkt riktig her. X1 pluss x3 pluss jo, hvis vi velger T2 lik 1, så er X2 lik T2. Så blir den en 1. Og så velger vi den lik 0 og den lik 0, så da blir de borte. Ups. Det var den jeg ikke skulle ha med det. Var det det? Nei. Oi, det ble litt vanskelig dette her. Nei, nå kommer vi litt opp i hverandre alt sammen. Her begynner det å nærme seg. Og så var det litt kluss her som står igjen her. Og resten her, jeg tar det bort igjen. Nå skal alt opp. Det vil si x fire som er lik T2 er lik 0, x5 som lik t3 lik 0. Så ser vi på den linjekombinasjonen der da. Som jeg sliter med å få kopiert hele. Der da. Det vil si jeg har nullet ut den. Og den. Så får vi, og så får vi x1. Og da må vi se her på løsningsmengden her da. Hvor hadde vi hatt... Der var løsningsmengden. Vi har t1 lik 1 og de andre 0. Så løsningen er da x1 er lik minus 2, x2 er lik 1, x3 er lik 0 og de andre er 0. Det er bare litt kjedelig akkurat den da. For det vi da får er jo at x1 x1 lik 1 x3 lik 0 blir det da. Og da får vi 1 ganger 1, 1, 1 pluss x2 som er 1 2, 2, 2. Dette her pluss, og så det bare tilfeldig, denne nullen her var litt tilfeldig da. Det er ikke tilfeldig, for det er den opprinnelige ligningen her, så er, ser vi at det andre søyle er to ganger første søyle. Men dette her er null. Så tar vi og flytter den der V2'en her over. Dit, høyre siden. Og så får vi 2, 2, 0 er lik, vi flytter alt det andre over på høyre siden da, minus 1 ganger 1, 1, 1 pluss 0 ganger 1, 2, 3. Som da er en lineær kombinasjon av V1 og V3, første og tredje søyle her. 2, 2, 2. Og så skal det være minus. Det skal da ikke være minus 2, det skal være pluss 2 her. Hvordan fikk jeg det? Skal se, hvor ble det, kom det fra? Her, minus 2. x1 er minus 2 t1. Så jeg valgte t1 lik 1, så blir det jo x1 lik minus 2. Så jeg valgte de to andre lik 0. Og så flytter vi det over, så blir det pluss 2, og så får vi der. Nå ble det tilfeldigvis 0 her, men på den måten der så kan vi få skrive de vektorene som ikke har ledende enere, som lineære kombinasjoner av de to som har ledende enere. Generelt så kan alle vektorer i den mengden, i søylevektorer som ikke har ledende enere, kan skrives som lineære kombinasjoner av de vektorene som har ledende enere, det vil si av de søylene med ledende enere. Og de vil være automatisk linjært uavhengige. Og konklusjonen da på dette her. Konklusjon. Søylene. Nei. Søylevektorene. I søyler som har ledende enere i RRE-formen, det er jo da vi snakker om ledende enere, danner basis for bilderommet, søylerommet. Punkt 1. hver antall, her blir jo en forandring, for det blir jo ref, men antall søyler i RRF-formen som ikke har ledende enere, antall vektorer i basisen til kjernen. Det var den første eksempelet. Visste det? Hvis det en sammenheng mellom de søylene og RRF-formen. Nå går litt via gikk skrevet opp igjen på ligningsform da. Ikke tok det direkte her. Ok, hente RRE-formen. Et eller annet sted hvor jeg kan kopiere den lett. Ledende enere. Enten er det ledende enere. Det fem søyler her. En søyle, for, altså det en M ganger N-matrise. Med n lik 5, m lik 3, men nå det antall søyler, det rommet vi avbilder fra. Ledende enere, to søyler med ledende enere. Ledende enere, tre søyler uten ledende enere. Henholdsvis der og der er det ledende enere, og henholdsvis der, der og der er det ikke ledende enere. Det er de prikkene. De blå prikkene er de røde prikkene. Tilsammen da, enten har en søylende ledende enere, eller så har de ikke. De som har ledende enere, de gir basiselementer i bilderommet. De som ikke har ledende enere, gir opphav, litt indirekte, men en til hver i hvert fall, basiselementer i kjernen. Så 2 pluss 3 må jo bli 5. Og da konkluderer vi dimensjonen. Til kjernen. Pluss dimensjonen til nullrommet antall søyler. Skriver litt mer matematisk. 0 i 10. Dimensjonen til kjernen kalles nulliteten da. 0 i 10, skriver vi for den. Og da, om vi setter matrisen A eller T inn her, er det samme. Pluss rangen. Satt standard skrivmåte for denne rank, det engelske ordet for rang. Og den forholdsvis enkle setningen der, kalles rang-nullitetssetningen. Den usedvanlig kraftig. Veldig mange kompliserte argumenter, vi kommer ikke inn på de her, som har en veldig enkel løsning ved henvisning til rang-nullitetssetningen. Det finnes massevis av dem, eksempler på det, som man dukker opp, men det kommer vel, tror ikke vi kommer direkte borti det så mye i pensum videre. Men i andre sammenhenger så den der forholdsvis banale setningen her egentlig, forholdsvis enkelt å se fra med et argument via RRE-formen. Den har veldig mange viktige konklusjoner, veldig mange ting som nesten umulig å vise på annen måte, blir ofte veldig lett å vise ved å bruke den setningen der. Bare ta i forhold til de første eksemplene da. Her, det eksempelet her, den var i kjernen her, Kjernen hadde en dimensjon. Basis her. Kjernen hadde dimensjon 1. Og samme matrise eksempelet her. Skal vi se. Basis bilderommet hadde dimensjon 2. 2 pluss 1 er 3. Det er 3 søyler i den. Det var, altså, det var ikke tilfeldig at summen av de var dimensjonen av i rommet, i søylerommet. Ikke dimensjon til søylerommet, men antall søyler. Ja, det får klare seg for i dag. Og får klare seg for denne delen av pensum. Kunne sikkert ha brukt veldig, veldig mye mer tid på det, men jeg tror vi prøver å klare oss med det vi har vært gjennom så langt. Så vil det jo bli referert til noe av det når, ved behov.